Er det vanskelig å høre? Ja, stemmer. Ja, stemmer. Kjør for. Så de har ulike kritikker. Ok. Og vi har i noen viss grad så har vi noe av dette kritikken som ligger enda i vårt samfunn. Men, for 10 år siden så var det et fenomen som hette de nye ateistene. Som har vært en sånn på internett og i sosiale medier, og så har det hatt, og også noe i akademia har det hatt en ganske stor kraft. Og det er ja, 4 karer som de kaller for de nye ateistene. Og fremst blant de heter Richard Dawkins. Han er professor i biologi ved Oxford, og en sånn foredragsholder, og har skrevet en rekke bøker. Han skrev en bok som heter The God Delusion, Guds illusionen, eller Guds vrangforestillingen. Den er oversatt til norsk, og den er solgt i mange eksemplarer. Men det som er Dawkins poeng der har han dette her, en påstand, og det er denne her. Gud i det gamle testamentet er uten tvil den mest ubehagelige karakter i all fiksjon. Så han sier at det gamle testamentet er bare fiksjon, og Gud er den mest ubehagelige karakteren der. Og så skal han beskrive han. Han er sjalu og stolt av det. En smålig, urettferdig, uforsonlig, kontrollfrik. En hevngjerrig, blodtørstig, etnisk rengjører. En kvinnefientlig, homofobisk, rasistisk, barnemorder, folkemorder, stormannsgal, sadomasochistisk, ondsinnet bølle. Så det er ikke det du må trekke pusten for å... Men dette er hans påstand om hvem Gud er, eller det som han forstår Gud. Han er ingen filosof, og han er heller ikke noen veldig god bibelleser. Men han er en biolog, han her Richard Dawkins. Men det som vi ser er at det begynner å bli mer og mer vanlig med en sånn sterk kritikk av kristendom. Ikke bare å si at kristendommen er feil, eller kristendommen er usann, men at det er umoralsk. Hvis du tror på kristendommen, så driver du med... Er du umoralsk, eller det er galt, eller det er direkte ondt å være det. Det er en ny type kritikk. Ok, hva skal vi gjøre med dette da? Nei, vi må drive med trosforsvar. Og det kalles apologetikk. Det er et annet ord for det. Det betyr forsvar for troen. Og hvis du har med deg Bibelen, så kan du slå opp i 1. Peters brev 3, vers 15. 1. Peters brev, kapittel 3, vers 15. Det er det viktigste verset for trosforsvar. Og der står det, det er Peter som skriver, «Vær alltid klar til forsvar, når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Vær klar, sier Peter. Vær klar til forsvar når noen krever dere til regnskap, når noen spør hvorfor du har det håp du har. Hvorfor du er kristen? Hvorfor du synger til Jesus, hvorfor du ber, hvorfor du lever som en kristen. Og folk spør, hvorfor gjør du disse tingene? Vær klar da, vær klar til å gi noen grunner for det. Se også at Bibelen, det er lett for oss å tenke at nei, men, det å holde regnskap og drive med argumentering og grunner og sannhet, det er noe ganske annet enn håp og kjærlighet og det er mer en sånn følelsesting, eller det er mer en sånn trosting. Men Bibelen sier, nei, disse tingene går sammen. Jeg har et håp. Og det er for det andre, det er for det neste livet. Og jeg kan også gi grunner for det. Det er ikke sånn at hodet mitt og hjertet mitt er separat, eller i to forskjellige plasser, men disse tingene er kombinert. Så dette er det viktigste. Vær alltid klar til forsvar, når noen krever dere til regnskap, for det håp dere eier. Ok. Jeg har bare listet opp noen de positive tingene med å drive på trosforsvar. Det er noen grunner for kristne folk, og det er for det første å se integriteten av et bibelsk livssyn. Trosforsvaret hjelper deg til å se helheten av det å tenke bibelsk på verden. Du ser på verden, så hjelper Bibelen til å tenke. Og så er det rett og slett også å få frimodighet på evangeliet. Trosforsvaret er ikke noe som vi holder på med bare for det gøy, eller for det vi elsker å tenke vanskelige tanker, eller, men det er rett og slett for at vi vil få frimodighet på evangeliet. Og så er det veldig positivt for ikke-kristne. Ok da? Nei, en ser kristendommens fornuftighet. Ser at det gir mening å være en kristen. Det gir mening å tro på Bibelen. Og det fjerner intellektuelle hinder for tro. Så de aller fleste har, før en kommer til tro på Jesus, så har en visse intellektuelle utfordringer. Det er ikke det eneste en har. Men en har noen ting som en stiller spørsmål med. Trosforsvar hjelper en til å få svar på disse spørsmålene. Skal vi se? Ok, da er det 7 grunner for å drive trosforsvar. Er du klar? Nummer 1. Bibelen befaler at vi skal det. Ok, det er det viktigste. Bibelen sier at vi skal det, da får vi bare gjøre det. Så Bibelen sier, driv med trosforsvar, ok. Legg også merke til at Peter, han sier ikke sånn, ok, da kan, det er noen lærere og akademikere og liksom professorer som skal holde på med det, men de fleste slipper. Nei, Bibelen sier faktisk, nei, alle holder på med trosforsvar. Vær vant med å tenke gjennom utfordrende spørsmål til kristendom, og kunne gi svar på det. Og vær klar for å gi noen grunner for hvorfor du tror på Jesus. Så Bibelen befaler at vi skal det. Ok, det er viktig. Nummer 2. Trosforsvar, det hjelper kristne å kjenne innholdet i troen sin. Det hjelper oss med å kjenne at det er ikke bare noe kristne, er ikke bare noe jeg er på søndag i kirka, eller det er ikke bare noe jeg er med en bit av livet mitt, men det er noe som påvirker hele livet mitt, og at jeg trenger å kjenne innholdet av troen. Så trosforsvar hjelper til. Nummer 3. Trosforsvar hjelper oss å vitne om sannheten i evangeliet. Både viser fornuftigheten av kristen tro og fjerner hinder for tro. Nummer 4. Trosforsvar hjelper oss å korrigere gale oppfatninger av hva bibelsk kristendom er. Så i media og i flere sammenhenger så finnes det veldig mye av oppfatninger av hva kristendommen er for noe. Og noen av de er sanne, og noen av de er jo rett og slett falske. Jeg har pratet med en person som sa, ja, jeg tror ikke på Gud. Og så sa jeg, ja, fortell meg om den guden du ikke tror på. Og så begynte personen å fortelle om denne her guden som jeg ikke trodde på. Og til slutt så må jeg si, jeg tror heller ikke på den guden. Og det er ikke Bibelens Gud. Men trosforsvar så det hjelper oss med å korrigere oppfatninger av hva bibelsk kristendom er. Og gale oppfatninger som folk har. Hva er det faktisk Bibelen sier Gud er for noe? Så disse her er veldig viktige. Den første er selvfølgelig den viktigste. Men alle disse her er positive sider ved å drive med trosforsvar. Og så nummer 5. Det hjelper oss å korrigere feil lære innad i den kristne kirke. Ok. Så trosforsvar hjelper oss med å tenke, hva vil det faktisk si? De ulike lærer som Bibelen har. Nummer 6. Det hjelper oss å elske Gud. Matteus 22, der står det, elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, sjel og forstand. Og forstand. Så Bibelen inviterer oss til å ta i bruk alle sidene av oss selv til å elske Gud. Det vil også si hodene våre, så det vil også si tankekapasiteten. Så det å drive trosforsvar, det hjelper oss med å elske Gud. Og til slutt, trosansvar gøy. Det veldig gøy å holde på med. Det gøy å argumentere, det gøy å stille spørsmål, det gøy å snakke sammen, og det gøy å jobbe med innhold. Og jeg håper vi kan ha det gøy nå I helga. Men det de 7 grunnene for hva vi driver med trosforsvar. En som var professor på et stort universitet I USA, han skrev for 100 år siden, han heter John Gresham Machen, han skrev falske ideer den største faren for evangeliet. Den største faren for evangeliet falske ideer. Så at kristne vant med å se hva en idé og prøve ideer ut. Stemmer dette med evangeliet, eller stemmer det ikke? Kan jeg stille spørsmål med det? Kan jeg kritisere det? Og så videre. Hvis du har Bibelen med deg, så slå gjerne opp I 1. Peter 3, kapittel 3, vers 15 og 16. Det var litt interessant for oss å se I hva slags sammenheng Peter kommer med dette budet om å drive med trosansvar. Men der står det I hvert fall. Men hold Kristus hellig som Herre I hjertet. Vær alltid forberedt. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha god samvittighet. Da vil de som snakker ondt om dere, når dere lever et rett liv I Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Konteksten, eller den sammenhengen som Peter snakker om her, det rett og slett, han skriver til en menighet som blir, eller til kristne folk som blir undertrykt, og blir forfølgt til viss grad. Og I den settingen så sier han, vær klar. Vær klar til å gi noen grunner for det håp som dere har. Men gjør det på en ydmyk måte. Og jeg tenker, jeg må jo ærlig si, jeg tror altså, den norske kirken I dag, og vi som kristne I dag, har aldri vært nærmere denne her situasjonen enn vi I dag. Hvis for 100 år siden, så de aller fleste trodde på Gud, de aller fleste var medlemmer av kirken, Hvis du var nordmann, så var du på en måte kristen. Det var bare en del av det å være nordmann. Bibelen en god bok. En bør følge de 10 bud. Dette var common sense, eller ja, den vanlige tingen det. Sånn det jo ikke nå lenger. Og sånn kan man ikke til å bli de kommende årene. Men vår posisjon som kristne I Norge I dag ligner egentlig mer på Paulus og Peters situasjon I de kristne som de skrev til. Men det bør jo egentlig gi oss litt sånn frimodighet og trykk og mot for det. Da kan vi tenke, ok, Kristus, du går med oss. Og du har kalt oss til denne situasjonen, og du har kalt oss til å være så ganske frimodig, og kunne gi noen grunner, kunne gi forsvar for det håp som vi har. Og du kaller oss også til å gjøre det ydmykt, og gjøre det I kjærlighet. Det finnes 2 hovedtyper apologetikk, eller trosforsvar. Og den første offensiv apologetikk. Og det rett og slett argumenter for Guds eksistens. Og det har vært en veldig vanlig ting gjennom hele kirkens historie. Han som det bildet av, han som hvis vi ser det et bilde, så ser det ut som en kirke altså glassmaleri. Han heter Anselm. Han var en sånn en teolog og en tenker. Men han produserte noen veldig gode filosofiske argument for Guds eksistens. Han så på verden, og så tenkte han, hva gjør mest mening? Jo, det gjør mest mening at det finnes en Gud som har skapt denne verden. Så han drev en sånn offensiv apologetikk. Argumenter for at Gud eksisterer. Det jo, i denne kategorien så har du også argumenter for Bibelens troverdighet. Han, personen som på siden, det ikke så lett å se han, men han er en av de største offensive apologetene i vår tid. Han heter William Lane Craig, amerikaner. Han doktor i filosofi og teologi. Og skrev en rekke bøker, han er veldig mye på debatter. Debatterer muslimer, debatterer ateister, debatterer forskjellige folk for den kristne tro. Så, men da sier du, da kommer du med argumentet for kristendommen. Den andre kategorien, det er det som kaller for, ja, det er det som vi kaller for defensiv apologetikk. Og det er det motsatte. Det er svar på innvendinger eller på kritikker av den kristne tro. Det var det som vi hadde i går, for eksempel. Ting som det ondes problem, ting som problemet med kirkens umoral, problemet med Bibelens troverdighet. Vi ønsker å gi svar på disse tingene. Det er defensiv apologetikk. Svar på innvendinger til Bibels troverdighet, for eksempel. Og han på bildet her, han heter G.K. Chesterton. Han var en brite. Og han var kjent for å drive apologetikk på denne måten. Så det er to forskjellige måter å drive trosforsvar på. Begge er like gode, og begge tror jeg er nødvendige. Apologetikk, det er rett og slett for alle. Bibelen inviterer oss til ydmykt å gjøre regnskap for det håp vi har. Og så vet vi at det er forskjellige personer. Alle personer er forskjellige. Gud har skapt alle personer forskjellige. Folk har forskjellige problemer. Intellektuelle problemer med kristendommen, eller personlige problemer med kristendommen, eller erfaringsproblemer med kristendommen, whatever. Og folk har forskjellig bagasje. Vårt mål er ikke å lage liksom, å finne noen svar som funker på alle, og da vil alle tro på kristendommen med et eller noe sånt. Målet for oss er rett og slett å bli vant med å tenke, å bruke hodene våre, så tenker jeg, hvorfor tror jeg på kristendom? Hvorfor gir det mer mening enn ikke for meg å gå for Bibels kristendom? Hva sier jeg når folk spør hvordan kan en god Gud tillate ondskap i verden? Finnes det gode svar på det? Det er det vi vil i møte med folk, i møte med oss selv og i møte med ikke-kristne. Så vi ønsker å være klar for disse tingene. Vi skal være klar til å snakke om de tingene. Folk er forskjellige. Folk har forskjellige problemer. Men vi ønsker å være klar og være vant med å tenke på i disse her, på disse tingene. Kristen apologetikk må være påvirket av skapelse. Gud har skapt alle mennesker, og alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det vil si at alle mennesker har en viss rasjonalitet. Alle mennesker har et hoved, har kan finne ut av hva sannhet er for noe. For det er en sånn ting i mennesket som ligner på Gud, til forskjell fra dyr, for eksempel. Så vet vi også at det har skjedd et syndefall, at mennesker har falt fra Gud. Ting er ikke sånn som det burde ha vært. Vi er ikke sånn som vi skulle ha vært, og verden er heller ikke sånn som den skulle ha vært. Men det påvirker, og det påvirker også rasjonaliteten vår. Så må kristen apologetikk være påvirket av inkarnasjonen, det at Gud blir menneske. Så apologetikk skjer alltid face to face, eller ansikt til ansikt. Ikke argument mot argument, eller påstand mot påstand, men vi møter alltid en person, et menneske. Det er veldig viktig. Og selvfølgelig, kristen apologetikk må være påvirket av korset. Paulus, han sier det sånn som dette, Guds dårskap er visere enn noe menneskelig visdom. Og han kaller korset for dette er dårskap for grekerne. De grekerne er så opptatt av visdom.
Og så ser han på korset en messias naken på et kors. Hva er det for noe? Det ser ut som dårskap. Men denne Guds dårskap, denne Guds dumhet, er visere enn noen menneskes visdom, på grunn av at det frelser hele verden. Ved denne messias, ved den nakne Jesus på et kors, så vi frelser Gud hele verden. Så med kristen apologetikk må vi være påvirket av dette her. Og kanskje viktigst av alt, den kristen apologetikk må alltid være påvirket av den hellige ånd. Så når vi driver med trosforsvar, så er det ikke det samme som at vi driver med filosofi, eller vi driver med tankeeksperimenter eller noe sånt. Nei, vi inviterer den hellige ånd. Kom og vær med når jeg tenker på disse tingene. Kom og vær med når jeg gir grunner for disse tingene. Og kom og vær med i våre samtaler. Så vil han gjøre det. Et annet navn for Helligånden er sannhetens ånd. Det vil vise til sannhet. Og sannheten vil sette fri. En som heter Ars Guinness, han har sagt det sånn som dette. Guds sannhets dype logikk kan bli uttrykt både gjennom argumenter og historier, gjennom spørsmål, så vel som påstander, gjennom bruk av rasjonalitet, så vel som forestillingsevne, gjennom de fire evangeliene, så vel som Romerbrevet. Det er sånn et spenn i Guds logikk. Det kan bli uttrykt gjennom flere måter. Så. Han er kanskje den beste eksempel på en apologet. Han heter C.S. Lewis. Han var ateist, og så ble han kristen. Og han var en smart kar, og de drev på med en sånn debattklubb i Oxford, der de debatterte ulike ting. Og så var det en debatt som ikke gikk så godt for, sier Lewis. Og mange kommenterte at det virket som han tapte den gangen. Og det var liksom litt dårlig stemning. Og så hørte du ikke så mye fra han, sier Lewis. Han hadde ikke skrevet noen bøker i det siste. Han hadde ikke kommet ut med noen artikler. Han hadde tapt denne debatten. Så var det stilt for, sier Lewis. Og folk lurte på å kledde seg i hodet. Hva er det han holder på med? Men så kom Narnia-bøkene. Og da tenkte folk, å nei, nå har han gitt opp. Nå har han sluttet med apologetikk, og sluttet med filosofi, og sluttet med alt dette her, og begynte å skrive barnebøker. Hva skjer? Men det som han hadde gjort, det var jo at han hadde kanskje produsert den beste apologetikk som noen gang har blitt produsert, men gjort det i fortellerformat. Så hvis det er noen som har lest Narnia-bøkene, ja, det er en del. Men hvis du har lest dem, eller sett film, eller kjenner til dem, så vet du at det som er C.S. Lewis, det som han er så flink på, det er å beskrive bibelske sannheter på en ny måte. Så ikke sant? Jesus er det Aslan, denne løver. Han er som en han er vildes og sterk som en løve. Og han er også mild som et lam, og han er den løve som gir sitt liv for de andre. Men du blir glad i disse karakterene, og han har enorm evne til å formidle bibelske sannheter på en kul måte. Men C.S. Lewis, han må til slutt si som dette: jeg tror på kristendommen slik jeg tror at solen har stått opp. Ikke bare fordi jeg ser den, han ser solen, men fordi gjennom den ser jeg alt annet. Så det er det med kristendommen. Ikke bare for at jeg ser at kristendommen gir mening, men at gjennom kristendommen, som noen briller, så gir alt annet mening. Alle sider av virkeligheten. Ja, da har vi litt spørsmål til samlinga. Skal vi se nummer 1. Hva synes du er det vanskeligste i Bibelen? Hva er ting eller fortellinger eller sannheter om Gud eller sannheter om oss er det vanskeligste for deg i Bibelen? Nummer 2. Hvordan kan du bruke forstanden din sammen med hjertet til å elske Gud? Hvordan kan du bruke håpet og forstanden som med hjertet for å elske Gud. Nummer tre, hva de beste grunnene for å tro på kristendom? Hva de beste grunnene? Nummer fire, hvilke situasjoner bruker jeg, kan jeg få bruk for trosansvar? I hvilke situasjoner bruker jeg, eller kan jeg få bruk for trosansvar? Tenk de ulike, tenk jobben, tenk vennen din, tenk ja, så har vi tenkt alle disse sammenhengene. Og så fem her. Hvordan fremstilles kristne i media? Hvordan blir kristendom fremstilt i media? Hvis du har mobil, så kan du ta bilder av disse her. Så